Niin, hyvää iltaa ja terveisiä Vehkalahdelta. On erittäin hauska jälleen tulla tänne Lappeen rantaan, jossa niin monta kertaa aikaisemminkin olen käynyt. Ja se sana ja aihe, josta tänä iltana on puhuttu, ja josta myöskin minun on tarkoitus joitakin asioita kertoa, on kuka auttaisi. Ja ensinnäkin meidän pitää sanoa, kuka ja mikä on sellainen, jota autetaan. Ja varmasti me saamme vastauksen tähän kysymyksen asetteluun. Autettava on sellainen, joka on hätätilassa. Jolla on kerta kaikkiaan hätä, sellaista voidaan auttaa. Ja jolla on hätä, hänellä on oikeus myöskin ilmaista tämä hätänsä. Otan joitakin esimerkkejä. Jos joku on joutunut veden varaan, niin kuin hyvin helposti kevät aikaan käy, kun jäät vähitellen tulevat heikoiksi. Silloin tällaisella henkilöllä, joka on veden varaan jäänyt, hänellä on oikeus huutaa apua. Taikka edelleen, jos joku on joutunut tulen vaaraan, silloin hän saa huutaa apua. Hänellä on oikeus huutaa apua. Hädässä olevalle kuuluu tällainen oikeus. Mutta nyt jos me katselemme tätä aihettamme, niin tämähän on hyvin laaja. Ihmisellä on hätää yhdellä toisenlaista ja toisella toisenlaista. En tiedä, tänä iltanakin täällä olevilla saattaa olla monenlaista hätää omanansa. Meidän Herramme ja meidän Vapahtajamme on myöskin tuntenut tämän hädän. Hän tietää hyvin tarkkaan ihmisten hädän. Sitä varten hän esimerkiksi Matteuksen evankeliumin 11. luvun lopussa sanoo näin. Tulkaa minun tyköni kaikki, työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Siinä kutsutaan työtä tekeviä ja raskautettuja Herran luokse. Ja kun henkilö kohtaisi tänä iltana puhun hädästä ja siitä auttamisesta, niin haluan hiukan rajoittaa tätä aihetta. Minä en puhu ulkonaisesta hädästä. Minä en puhu siitä hädästä, mikä on yhteiskunnassa. Minä en puhu työttömyydestä. Minä en puhu vaivoista ja vainoista, en ristin paennuksesta, enkä sen sellaisesta. En puhu mistään, mikä on ulkonaista. En puhu siitä hädästä, jonka työtä tekeminen saattaa ihmisellä tuottaa. En tällaista asioista. En ulkonaista pelkotiloista, vaan minä haluan rajata tätä aihettani. Puhun tänään sisäisestä hädästä. Ja meidän Herramme sanoi tässä lukemassani Raamatun kohdassa, tulkaa minun tyköni työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Minä ymmärrän näin, että tämä raskautus on sisäistä hätää. Ja tämä on sellainen hätätila, joka on meidän aikanamme kaikkea muuta ulkonaista hätää paljon voimakkaammin esillä, on sisäisesti ahdistettuja ja hätääntyneitä ihmisiä, todella raskautettuja. Ja jos tätä asiaa yritämme selvittää hiukan. Kuulkaa ystävät, meidän nuorissamme, peruskoululaisissa, on hyvin paljon raskautettuja oppilaita. Hyvin paljon. Päältäpäin ei näy, mutta sisällä on raskautettu tila. Joskus opettaja pääsee katsomaan hiukan pintaa syvemmälle ja näkee, kuinka onneton tuo hänen oppilaansa loppujen lopuksi on. Sisäinen elämä on niin raskautettu. Tai jos ajattelemme niitä nuoria, jotka käyvät nuorisotoimistoissa, psykologien ja erilaisten psykoterapeuttien, psykiatrien luona. Näitä on äärettömän paljon. Edelleen. Meidän armeijaamme tulevista nuorista on hyvin suuri prosentti. Sen taisi olla erään tilaston mukaan jopa 40%, jotka olivat sisäisesti häiriintyneitä, sisäisesti raskautettuja. En tiedä, onkohan tänä iltana tässä Herran huoneessa joku sisäisesti raskautettu ihminen. Ja nyt tällaiselle sisäisesti raskautulle ihmiselle haluaisin sanoa. Sinun pitää löytää itsellesi sielunhoitaja. Sinä et jaksa kovin kauan. Sinulla on niin vaikeata. Sinä olet tuskaillut sen asian kanssa, taikka joku sinun ystäväsi, joka ei jostain syystä ole tänne kirkkoon tullut. Olet tuskaillut tämän asian kanssa pitkän aikaa. Ja sinä et ole uskaltanut oikeastaan kenenkään kanssa keskustella. Sinä olet hävennyt omaa tilaasi, kun sinä olet raskautettu sisimmässäsi. Sinulla on hätätilaa. Sinä saat valvoa yökaudet. Sinä olet hyvin onneton ihminen. Ja sinä sanot näin, minua ei kukaan voi auttaa, minä olen kerta kaikkiaan niin raadollinen. Ja minä kaiken tämän raadollisuuteni, sisäisen ahdistukseni keskellä, tunnen myöskin, että minun rakenteeni särkyy. Ja minun ruumiillinen tilani ei kestä tätä. Sinun pitää löytää itselleen sielunhoitaja. No, minkä tähden korostan tätä sielunhoitajan tarvetta? Sillä nyt on kysymys sinun auttamisestasi. Taikka jonkun sinun ystäväsi auttamisesta. Sillä näitä ihmisiä löytyy raskautettuja hyvin paljon. Ja ystävät, kun puhun tältä alalta, tiedän puhuvani omaa alaani. Sillä viime aikoina ja viime vuosina olen hyvin paljon askarrellut nimenomaan juuri tällaisten raskautettujen sielujen parissa. Mutta valitettavasti on vähän sielunhoitajia, jotka ymmärtävät raskautettua sielua. No mitä tämä raskautettu sielu sitten on? Ahdistettu sielu. Minä jätän erään asian pois tarkoituksella, en mainitse edes sen nimeä. Se veisi niin pitkälle tätä selitystä. Minä otan vain kaksi asiaa esille. Ensiksi, kun ihminen on sisäisesti raskautettu, niin hän voi olla sielullisesti raskautettu taikka hengellisesti raskautettu.
Ja nyt nimenomaan tarvitaan sielunhoitajaa tässä apuna. Jotta sielunhoitaja Raamatun sanan ja sielunhoitaja kokemuksensa mukaan ja Herran pyhän hengen johdatuksessa voi katsella, onko tämä hätä, ihmisen sisäinen hätä, sielullista hätää vai onko se hengellistä hätää. Tämä ero täytyy osata tehdä. Jollei osata tätä tehdä, niin potilasta ei voida auttaa. Ei ensinkään voida auttaa. Sielunhoitajan täytyy pystyä tekemään Herran hengen vaikutuksesta ja Jumalan sanan johdatuksesta, mikä on tämän ja tämän henkilön sisäinen hätä. Miksi hän itkee, miksi hän tuskailee, miksi uni ei tule, miksi hän on niin stressaantunut, niin kuin sanotaan. Ja miksi tämä saattaa kostautua myöskin hänen ruumiissansa. Miksi näin? Sielunhoitajan täytyy pystyä tekemään tämä ero, mistä tämä johtuu. Nyt otan ensin tämän sielullisen hädän esille. Sen mukaan, niin kuin minä olen tämän nähnyt ja olen joutunut kokemaan kymmenissä ja jälleen kymmenissä, ellei sadoissa eri tapauksissa. Jos ihminen on sielullisesti ahdistettu, hän on silloin tekemisissä hyvin paljon sairauden kanssa. Hän on rikkinäinen sielu. Häntä pitää auttaa. Millä tavalla autetaan häntä? Kuule ystävä, jos sinulla on lahjoja Jumalalta, jos Herra on antanut jollekin sairaiden parantamisen lahjan, sinä voit pyytää Herralta, että tuo sairaus parani. Sinä voit rukoilla tuon sairaan puolesta. Taikka. Sinä voit pyytää joitakin seurakunnan vanhimpia uskovaisia tuon henkilön luokse. Sinä voit voidella hänet. Sinä voit esittää hänen asiansa Jumalalle. Sillä hän on todella ahdistettu sielu. Hän on sisäisesti rikkinäinen. Mutta yhdestä asiasta varotan. Kuulkaa, Jumala ei ole meidän renki, niin kuin helposti luullaan. Me luulemme helposti, että Jumala parantaa hetkessä kaiken raihnauden. Tällaisen sielullisen hädän. Ja jos sinä panet sielullisesti hätääntyneen ihmisen, panet hänet rukousmyllyyn. Ja sinä vähän päästä kysyt häneltä, tuntuukos paremmalta. Mitä sinä olet hänelle silloin tekemässä? Sinä olet viemässä hänet siihen tilaan, jolloin hän särkyy kokonaan. Jolloin hänen sielullinen rakenteensa ei kestä. Sillä tämähän hänen hätänsä on ollut, että hän ei kestä. Ja sinä yhä edelleen yrität hänen hätänsä lietsoa. Minä olen nähnyt, kuinka tällä tavalla on monia hoideltu ja heistä on tehty hyvin pahoja tapauksia. Jopa sairaalahoitoa tarvitsevia. Katsokaa, Jumalaa ei voida pakottaa. Me esitämme Jumalalle asian, ja tätä Jumalan pakottamista jumaluusopissa kutsutaan teurgiaksi. Se on teurgiaa. Sitä ei saa tehdä, vaan me haluamme auttaa. Me keskustelemme. Me emme sulje pois lääkäreitä. Ja haluan sanoa tältä paikalta. Ellei tuo sairaus, sielun sairaus ja rikkinäisyys, olen varsinaista jakomielitautia, se aina paranee. Ihminen ei saa patoutua oman sielun hätänsä ympärille. Hänen pitää tulla esille. Häntä pitää auttaa ja hän paranee aina. Kuulkaa, hän paranee aina. Mutta häntä pitää rakkaasti ja kauniisti hoitaa. Jumalan sanalla ja Jumalan antamilla neuvoilla, armolahjoillakin. Mutta ystävät, haluan huomauttaa, tämä ei sulje pois myöskään lääketiedettä. Me tiedämme, kuinka monet lääkärit toimivat Jumalan kätten kautta ja hyvin paljon apua on tullut. Ja haluan korostaa, tällainen sielullinen hätä, se ei ole myöskään autettavissa sillä, että tämä ihminen ripittäytyy ja hänelle julistetaan Jeesuksen nimen ja veren kautta synnin päästä. Se ei tule avuksi hänelle, sillä hänen hätänsä aihe on toisaalla. Hänen hätänsä aihe on hänen sairaudessaan ja hänen tuskassansa. Ja siinä tarvitaan jotain muuta. Monta kertaa hyvin pitkäaikaista hoitoa. Ja sen tähden sielunhoitajalta vaaditaan pitkämielisyyttä, vaaditaan rakkautta tähän sielullisesti tuskaiseen ihmiseen. Miksi otan sielun hädän ja toisaalta hengellisen hädän yhtä aikaa käsiteltäväksi? Se johtuu nimittäin määrätystä syystä. Sen tähden, että yleisesti tämä hätätila on samanlainen. Jos ihminen on sielullisesti rappeutunut, jos hän on sielullisesti häiriintynyt, hänen hätätilansa esiintyy ulkonaisesti samalla tavalla kuin ihmisen hengellinen hätä. Hengellinen hätä on taas aivan eri asia kuin sielullinen hätä. Vaikka monta kertaa voi myös käydä niin, että Jumalan pyhä henki käyttää sielullista hätää synnyttämään hengellistä hätää. Mutta kuitenkin niiden ainepohjat ovat täysin erilaiset. Mitä on hengellinen hätä? Hengellinen hätä on se hätä, jonka Jumalan pyhä henki synnyttää ihmisessä. Se on kadonnut tai katkennut tai olematon Jumala-suhde, joka kaipaa nyt ratkaisua. Se on hengellistä hätää. Ja nyt sielunhoitajan täytyy pystyä samalta näyttävistä asioista erottamaan, kummasta on nyt kysymys. Onko sielun hätä, joka on tekemisissä sairauden kanssa, taikka hengellinen hätä, joka on tekemisissä Jumalan pyhän hengen vetävän armon kanssa Herran Jeesuksen tykö. No, sitten edelleen. Kuinka me hengellistä hätää voidaan auttaa? Minä haluaisin korostaa tältä paikalta, että miltei ainoa tuollainen kestävä ja pysyvä apu hengellisestä hädästä päästämiseen on rippi. Ripillä me tarkoitamme nimenomaan salarippia. Sitä, kuinka hengellisesti hätääntynyt ja pyhän hengen työn alle joutunut ihminen etsii itselleen sielun hoitajan, johon hän luottaa. Ellei meihin pappeihin voida luottaa, pitää etsi maallikko. Olkoon se mies taikka nainen. Ja silloin tuon sielunhoitajan läsnä ollessa kerrotaan, mikä painaa tätä ihmistä. Mikä häntä ahdistaa. Ja melkoisella varmuudella Se ahdistus on synti. Vaikka voi ollakin niin, että tähän synnin ahdistukseen on jouduttu jonkun muun asian painamana. Mutta hengellisessä hädässä oleva ihminen nimenomaan pelkää, nyt minä hukun. Minulla ei ole mitään mahdollisuutta. Ja niin kuin mainitsin tämän todistukseni alussa, hädässä oleva saa huutaa Herran puoleen. Hän saa kertoa asiansa Jeesukselle. Kun tänä päivänä juuri ennen tänne tultuani kysyin omilta rippikoululaisiltani, kenelle synti tunnustetaan. Eräs rippikoululaiseni sanoi, että se tunnustetaan Jumalalle. Silloin mä sanoin hänelle, että tässä on nyt tuollainen yleinen jumaluusopillinen harha. Sillä Jumalahan on lähettänyt Jeesuksen tänne, ei niin, armonistuimeksi. Jeesuksella on veren voima. Ja kun Jeesus ristin hirsipuulla riippui, sinä riipuit sinä hänen kanssaan, koska sinun pahat tekosi oli pantu ristin hirsipuulle. Ja nyt tämä Herra Jeesus on tullut armon istuimeksi, että sellainen, jolla on hätä, sisäinen hätä, joka on hukkumassa, tällainen ihminen voi tulla ja tunnustaa syntinsä Herralle Jeesukselle. Edelleen korostin näille rippikoululaisille, että muistakaa nuoret, ripin täytyy olla rehellinen. Muussa tapauksessa Jumalan armo ei tule omistettavaksi tavaraksi, jos rippi ei ole rehellinen. Sillä jos rippi on epärehellinen, silloin ihminen etsii omaansa. Rehellisessä ripissä hän etsii Herraa Jeesusta. Nyt monta kertaa syytetään siitä, minuakin on syytetty, ja on sanottu näin, että kun se meni sen Huovilan kanssa keskustelemaan, niin se Huovila teki siitä hullun. No, en tiedä, minkä verran tässä sitten on perää. Otan kolme eri tapausta. Ensiksi. Jos ihminen on todella synnin hädässä, ja hän on avun tarpeessa, niin kyllä hän on hätäinen ja hullu. Hän poukkoilee sinne tänne, eikä oikein tiedä minne menee. Lyö päänsä seinää monta kertaa ja on kerta kaikkiaan tuollainen avuton ja hullu. Entäs toinen tapaus? Tämä on sielunhoidollista kokemusta. Joku ihminen tulee sielunhoitoon ja hänestä on sanottu, että hän on uskossa. Ja hänestä löytyy piirteitä, jotka eivät ole normaali ihmisen piirteitä. Silloin hyvin helposti kaadetaan lokaa sielunhoitajan päälle ja sanotaan, no, nähtiin ne taas, mihin tämä meni. Mikä on ollut syy? Syy on ollut se, että tällä ihmisellä on sielun elämä alkanut pettää. Ja hän tuli etsimään apua. Halusin laskea rauhan rantaan, halusi etsiä Jeesusta. Nyt nämä kaikki asiat kaaoksena tulivat esille. Ei hänen sielun sairautena silloin tullut, kun hän tahtoi Jeesuksen vastaanottaa, vaan jotain ratkaisevaa oli tapahtunut ennen. Kolmas tapaus, jota olen myöskin katsellut ja Eräiden pätevien sielunhoitajien kanssa olen keskustellut tästä. On aivan suoranaisia tapauksia siitä, että joku henkilö on tullut ripittäytymään. Hän on kerta kaikkiaan totisin sydämin ripittäytynyt. Ei mitään merkkiä hänen sielullisesta tuskastansa ole ollut näkyvissä. Mutta kun hän on ripittäytynyt ja tahtonut ottaa Herran Jeesuksen vastaan, niin kohta tämän jälkeen on nähty, että tuon ihmisen sielullinen rakenne on alkanut horjua. Oliko nyt syy Jeesuksessa? Oliko syy ripittäytymisessä? Ei varmasti. Mikä tämän aiheutti? Oikaskaa minua, jos olen väärässä. Minä näen tässä sellaisen tilanteen, että ihminen oli viimeiseen saakka ponnistanut. Hän oli yrittänyt pitää itsensä koossa. Hän oli jännitystila. Hän pelkäsi. Ja kun hän tulee Jeesuksen tykö, Jeesus vapauttaa. Sinä tiedät, millä tavalla Jeesus vapauttaa. Oman verensä kautta. Tämä ihminen vapautui jännityksestä. Silloin jotain hänen sisimmässänsä romahti. Hän ei tarvinnut enää pitää itsensä koossa. Jotain romahti. Mutta minä olen varma myöskin siitä, kun tämä ihminen tuli Herran Jeesuksen omaksi, halusi ottaa Herran vastaan, niin Herra myöskin korjaa hänen sielullisen rakenteensa. Aivan varmasti korjaa. Ja sitten vielä yhdessä jotain tästä sielullisesta hädästä. Sekä sielun elämän rikkonaisuudesta, että myöskin jumalakaipuusta. Näillähän on, niin kuin jo mainitsin, samanlaiset tuntomerkit. Ne esiintyvät käytännössä aivan samanlaisina. Sielunhoitajan täytyy tutkia, mikä on ero. Ja hän osaa tämän tutkistelun suorittaa, jos hänen apunansa on Jumalan pyhä henki, ja jos hänellä on sielunhoitaja kokemus, ja jos Jumala on häntä käyttänyt. Hän osaa tämän tutkistelun silloin suorittaa. Mutta näillä on myöskin keskinäinen suhde. Ja nyt haluan korostaa. Sielullinen hätä, esiintyköönpä se, taikka jos se esiintyy molempina. Jos se esiintyy Jumala kaipuuna, siis hengellisenä hätänä ja sielullisena hätänä. Nyt tällainen hätäinen ihminen tulee autettavaksi. Ja nyt, jos hän on tullut minun luokseni, minä haluan auttaa hänen sisäisen elämänsä. Haluan auttaa hänen jumalasuhteensa. Sillä minä tiedän, että Herralle ei ole koskaan mieleen jumalattoman ihmisen kuolema. Vaan että jumalaton kääntyy pahoilta teiltänsä. Herra haluaa jumalattoman pelastaa. Ja ei se nyt niin jumalatonkaan tarvitse olla. Se voi olla sellainen luontohurskas ihminen, että se natisee oikein liitoksessa. Sellainen laodikealainen, joka on niin rikas ja rikastunut, ettei oikein mitä tarvitse. Mutta jos sillä ei ole Kristusta, vaikka se olisi kuinka hyvä, niin se on pelastumaton. Ja nyt Herra Jeesus haluaa tämän ihmisen auttaa. Ja kun hän tulee autettua, niin olen myöskin vakuuttunut siitä, ellei hänen sielun elämänsä ole kovin rääkkääntynyt, niin hän toipuu sielullista vammoistansa. Olkoon sen vamman aiheuttanut mikä tahansa, stressi, puristus, ahdistus, niin että tämä on sielujen ihminen on saattanut joskus tuntea jopa äärettömiä tuskatiloja. Sillä ystävät, ei mikään ole niin pahaa pakotusta kuin se, että sielua pakottaa. Ja missä sielua pakottaa? Sitä voi pakottaa missä vain. Jonkun sielua saattaa pakottaa vaikka isossa varpaassa. Sielun pakotus on, se lyö läpi ihmisen ruumiista, nimenomaan hänen kaikkein heikoimmasta kohdasta. Monien sielua pakottaa rinnasta, joidenkin pakottaa vatsasta. Ja nythän lääketieteessä on tällainen termi käytössä kuin psykosomaattinen,
niin että sielu vaikuttaa läpi ruumiin ja tulee esillä aina sen ruumiin heikommasta kohdasta. Siihen aikaan, kun minä opiskelin, niin silloin puhuttiin, että ihminen on holistinen kokonaisuus. Nyt tuosta holismista luultavasti on luovuttu ja on ruvettu puhumaan psykosomaattisuudesta. Se on minusta erittäin hyvä termi, sanonta. Siis sielu on ruumiissa ja ruumis on sielussa. Ne lyövät toisistansa läpi. Mutta jos ihmisen hengellinen jumalasuhde on korjattu, niin silloin tämä sielun ruumillinen tilakin, se alkaa toipua. Ja minä olen havainnut viime aikoina, että eräänä tuollaisena taivaallisena hoitomenetelmänä on käytetty hengellisiä keskusteluja, joissa Jumalan pyhähenki voi auttaa tuota ihmistä niin, että hän pääsee rakentumaan tuon oman rikkinäisyytensä tähden Herraan Jeesukseen päin. Ja ystävät, mitä tämä pelastus sitten on? Mitä on usko? Mitä on se, että saadaan ihmiselle sisäiseen elämään tasapaino? Sellainen tasapaino, joka saattaa Jumalan suhteen kuntoon. Ja tasapaino, jossa ihminen voi levätä. Ja olen joskus sanonut potilaille, että sä voit oikein nukkua Kristuksessa, oikein levätä ja oikein kuorsata, oikein kaikessa rauhassa. Saat levätä niin täydellisesti, ei tarvitse välittää ihmistä, ei kestää mitään. Saat olla aivan oma itsesi Kristuksessa. Ja mitä tämä tällainen lepo on? Minä olen kai mystikko, en tiedä. Mutta minä näen tämän asian näin yksinkertaisesti. Että jos joku ihminen on Kristuksessa, ja jos joku ihminen on saanut uskon suhteen Herraan Jeesukseen, niin silloin Kristus on tullut häneen asumaan pyhän henkensä kautta. Nyt minä en sano, että taivaallinen Kristus, katsokaa, taivaallinen Kristushan on siellä taivaassa isän luona oikealla puolella rukoilee sun vaikeuksissa puolesta. Mutta mä sanon näin. Että Jumalan pyhä henki, joka on uskon henki, sinä et voi uskoon tulla, ellei Jumalan pyhä henki tule sinuun asumaan. Ja kun Raamattu puhuu siitä, että kastetaan pyhällä hengellä, nythän monet hurmahenkiset odottavat jotain uutta hengen kastetta. Minä en lähde tähän, ole koskaan lähtenyt tuommoiseen. Siksi, että näen näin. Oikaskaa, jos me olen väärämmin. Sinä hetkenä, kun ihminen ottaa Jeesuksen vastaan ja hänen sydämensä salat avautuvat ja sydämen ovet avautuvat auki, silloin tuo taivaallinen vieras, joka on niin kauan odottanut, hän käy sydämen sisälle. Jumalan pyhä henki. Ja tämä Jumalan pyhä henki on sellainen, että hän ei puhu itsestänsä, vaan hän puhuu Jeesuksesta. Ja tällä perustalla me uskallamme sanoa, että kun Jumalan pyhällä hengellä itsellänsä ei ole sisältöä, vaan hänen sisältönsä on Jeesus, niin jos sinä olet uskoon tullut, sinä olet saanut Herran Jeesuksen pyhässä hengessä ottaa vastaan, koska pyhä henki puhuu Jeesuksesta. Ja sen tähden, rakas kuulijani, sinulla voi olla näitä ahdistuksia ja vaivoja paljon. Sinulla voi olla niitä ulkonaisia vaivoja. Kuka ties, sinä olet työtön. Kyllä minä jotain aavistan siitä, mitä on työttömän osa. Ja siinä se ei ole kadehdittavaa. Mutta niin kuin alussa määrittelin, tämä hätätilanne on niin laaja, että te joutuisitte olemaan monta tuntia, jos minä yrittäisin puhua koko hätätilasta. Sen tähden jätän tuon ulkonaisen hätätilan kokonaan käsittelemättä. Ja olen puhunut tästä sisäisestä hädästä. ja sisäistä hädästäkin jätin pois erään kolmannen, jota en suotta nyt ottanut asiaa häiritsemään. Puhuin vain sielullisesta hädästä ja hengellisestä hädästä. Nimenomaan sen tähden, että nämä kulkevat niin käsi kädessä. Ja ei läheskään aina osata erottaa näitä kahta hätätilaa toisistansa. Ne ovat eri hätätiloja, mutta sittenkin niillä on hyvin paljon keskinäistä yhteyttä. Ja sen tähden, jos sinulla on sisäinen hätätila, sinun pitää etsiä itsellesi sielunhoitaja. Sellainen sielunhoitaja, joka ymmärtää ja joka haluaa auttaa sinua. Ja sinulle tällainen sielunhoitaja voi olla suureksi avuksi. Ja jos sinun hätätilasi on enemmän sielullista laatua, sinä joudut hyvin paljon keskustelemaan sinun sielunhoitajasi kanssa. Hyvin paljon. Sillä monta kertaa tuollainen sielun hätä, se ei ole selvitettävissä tuolla tavalla käden huitasulla. Vaan siinä tarvitaan paljon rakkautta ja paljon pitkämielisyyttä, niin kuin alussa jo sanoin. Ja kaiken tämän takana on Herra Jeesus, niin kuin sanoin. Kaiken takana on. Ja sen tähden, kun iltamme aiheena oli, kuka auttaisi, niin me voimme sanoa, että Jeesus auttaa. Nythän on paljon puhuttu karismaattisesta heräyksestä, taikka niin kuin sanotaan, karismaattinen uudistus. Ja monet ovat odottaneet uutta hengenvuodatusta. Mutta ystävät, uutta hengenvuodatusta ei tule. Sun on ja minun turha odottaa. Miksi? Sen tähden, koska Pyhä Henki on persoona. Ja mitä tämä merkitsee? Persoona on aina kokonaisuus. Sinua ei voida jakaa osiksi, eikä minua. Ei Jumalan Pyhää Henkeäkään voida jakaa osiksi. Hän on yksi kokonaisuus. Ja Jumalan Pyhä Henki ei ole taivaassa tällä hetkellä, vaan hän on maan päällä. Hän on seurakunnan ja yksityisten uskovaisten henki. Ja hän on kutsumuksen henki. Hän on täällä. Hän ei tule taivaasta alas, vaan hän on täällä. Mutta sitten uudistus, se lähtee siitä, mitä jo on. Kun Jumalan Pyhä Henki saa meidän keskellämme vallan, silloin me olemme untanäkeväiset. Ja ystävät, haluan korostaa. Kaikki tämä tapahtuu Raamatun sanaan sidottuna. Ja me emme saa lähteä irti Raamatun sanasta, meistä tulee hurmahenkiä. Ja hurmahenkisesti voidaan myöskin sielun hätä auttaa. Minä en lähde siihen. Vaan minä tiedän, että minulla on niin hyvä Herra. Ja niin suuri Herra. Niin valtava Herra. Että hän voi auttaa kaikkein suurimmankin ahdistetun ja kaikkein suurimmassa sisäisessä hätätilassa olevan ihmisen. Hän voi auttaa. Mutta ensin hengelliset asiat kuntoon. Herra sen jälkeen järjestää myöskin sielulliset asiat kuntoon. Niin, että sinä saat levätä sinun vapahtajassasi ja Jeesuksessa. Ja ellet sinä itse ole tällaisen sisäisen hädän auttamisen tarpeessa. Vie ystävillesi terveisiä. Vie niille terveisiä, joilla on hätä. Ja sano heille, että he eivät saa sitä hätää pitää. Vaan heidän pitää tulla pois hädästänsä. Herra Jeesus auttaa niin, että me saamme elää elämisen arvoista elämää. Nyt rukoillaan. Rakas, elävä, kallis vapahtajamme, kiitos sinulle, että sinä teet työtäsi. Teet työtäsi täällä meidän keskellämme ja olet niin paljon täällä Lappeenrannassa ja ympäristöissä tehnyt sinun valtakuntasi työtä. Ja kiitos Herra Jeesus, että sinä olet antanut syntejä anteeksi Kiitos Herra, että monet ovat saaneet nousta kuoleman yöstä ja ovat saaneet ottaa sinut vastaan. Kiitos Herra, että monet ovat uskossansa uudistuneet ja ovat lähteneet entistä paremmin ja selvemmin kulkemaan sinun askeleissasi. Kiitos Herra, että sinä olet armolahjasi myöskin antanut. Kiitos Herra, että sinun voimavaikutuksesi ovat elävää todellisuutta ja meidän keskellämme nähtäviä. Kiitos Herra, että sinä olet myöskin tätä luterilaista kirkkoa halunnut tavalla ja toisella uudistaa. Ja Herra, me rukoillen pyytelemme, älä anna tämän uudistuksen mennä ohitse meidän keskeltämme. Mutta Herra, varjele meitä kaikesta hurmahenkisyydestä. Herra, varjele meitä sielullisuudesta. Herra, varjele meitä sielullisuutemme tähden sotkeutumasta pimeyden tekoihin. Herra, auta meitä raamatulliseen, vanhaan pietistiseen herätykseen. Herra, me olemme nähneet, että sinä olet siinä töitäsi tehnyt. Ja Herra, kun tämä kokous nyt on päättymässä, Herra, anna armosi tälle kansalle, joka tänne on tullut. Herra, siunaa tätä kansaa. Herra, laske lävihyt kätesi tämän kansan päälle, niin ettei tämä kansa tarvitsisi lähteä pois ilman siunausta tästä Herran huoneesta. Sinä, Jeesus, olet niin monta kertaa ennenkin siunannut. Herra, siunaa tälläkin kerralla. Ja Herra Jeesus, jos sinä näet, ja sinähän sen näet, emme me näekään. Jos täällä tänä iltana on näitä raadollisia sieluja, sellaisia, jotka ovat synnin päästön sanan, vapautuksen sanan tarpeessa, niin Herra, sinun palvelijanasi ja seurakunnan palvelijana, minä haluan julistaa täyden synnin päästön näin sanomalla. Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä sinun syntisi ovat anteeksi annetut, ja ne ovat upotetut meren syvyyteen. Herra, anna armosi ja voimasi, että rääkkääntynyt sielu voi omistaa tämän sanan. Kuka ties ensi kertaa taivaan tielle lähteäksensä, taikka uskossa uudistuaksensa. Kiitos Jeesus, että sinulla on valta, sinulla on voima. Ja sinulla on kunnia. Kiitos Herra, että sinä yksin voit auttaa. Sinä voit yksin hädästä pelastaa. Ja jos sinä Jeesus pyhän henkesi kautta olet nähnyt, että joku on hädässä, mutta ei tunne sitä hätäänsä. Herra, synnytä sinä se hätä ja pane Herra avuksi huutamaan, niin että sydänten pohjasta kaikuisi tuollainen hätähuuto. Ja kiitos Jeesus, että sinä olet silloin läsnä. Sinä olet auttamassa. Ja Herra, armossasi siunaa myöskin minun kotimatkani. Herra, ole minun kanssani. Ja Herra, ole myös minun perheeni kanssa. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.